ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ Living Well Channel นะคะวันนี้ต้องระวังไวรัสร้าย RSV ค่ะโดยเฉพาะในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ร่างกายของหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ว่าเด็กเล็กๆเด็กน้อยเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะซึ่งน้องๆเองก็จะมีโรคที่บางคนก็เป็นประจำทุกปีบางคนก็เอ๊ะพอไปโรงเรียนก็ติดจากเพื่อนกลับมานะคะเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นกลุ่มวัยที่ผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายๆทำให้เกิดอาการป่วยจากโรคต่างๆได้ง่ายๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV นะคะสำหรับเชื้อเจ้าตัวเชื้อไวรัส RSV ค่ะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเอ๊ะมันคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือเปล่ามันเหมือนหรือเปล่าแล้วมันอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมพูดคุยกับเราอีกเช่นเคยค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงวรุณค่ะตั้งจิตราพิทักษ์กุมารแพทย์จากคลินิกเด็กโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ที่จะมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้กับผู้ปกครองหลายๆท่านที่กำลังวิตกกังวลเนี่ยได้สบายใจขึ้นสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็หลายความคิดเห็นกันมากเลยเรื่องของโรคต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีภูมิต้านทานเป็นอย่างไรหรือว่าไปรับเชื้ออะไรมาบ้างมีทั้งโควิด-19 มีทั้งโรคไข้หวัดมี RSV แล้วก็มีเรื่องของโรคมือเท้าปากด้วยแต่ว่าอยากจะให้เล่าก่อนว่า RSV เนี่ยคือโรคอะไรแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
จริงๆตัวไวรัส RSV เนี่ยไม่ได้เป็นโรคเกิดใหม่นะคะเป็นโรคที่พบมาแล้วประมาณ60ปีเลยเป็นไวรัสตัวนึงที่เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในเด็กเล็ก
ค่ะ
ค่ะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบซึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างกังวลกัน
โรคทางเดินหายใจผู้ปกครองหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันคล้ายกับโรคหวัดหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
อาการเบื้องต้นเนี่ยคล้ายกับโรคหวัดค่ะ
คล้ายๆใ
ช่ค่ะใช่ค่ะ
แต่ไม่ใช่โรคเดียวกัน
ใช่ค่ะเป็นคนละโรคกันค่ะแต่ว่าอาการเบื้องต้นของกลุ่ม RSV เนี่ยก็คือจะเป็นทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีอาการไอจามน้ำมูกแล้วก็มีเสมหะซึ่งค่อนข้างแยกยากกับการเป็นหวัดทั่วไป
ค่ะค่ะถ้าพูดถึงการแยกแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ปกครองอาจจะแยกลำบากนิดนึงแต่ถ้ามาถึงแพทย์แล้วเนี่ยตัวไหนคะที่อาการตัวไหนที่จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หวัดและอันนี้เป็น RSV
อาการสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกสงสัยว่าน่าจะเป็น RSV เลยนี่ก็คืออาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างค่ะก็คือมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดค่ะหรือว่าหายใจคลืดคลาดค่ะ
หายใจคลืดคลาดซึ่งบางคนก็เอ๊ะใช่หืดหอบหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะคนละอาการกันก
็
ต้องท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นคุณหมอที่จะมาวินิจฉัยว่าอ
ัน
เนี้ยเป็นโรคหอบหืดมาเป็นภูมิแพ้ปกติเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าสุดท้ายแล้วมาจบด้วยเจ้า RSV ไวรัสร้ายตัวนี้นะคะสาเหตุของการติดRSV เนี่ยเกิดจากช่องทางไหนได้บ้างคะ
ค่ะก็จริงๆการแพร่ของไวรัส RSV เนี่ยนะคะมีหลักๆ3ช่องทางด้วยกัน
ค่ะ
ค่ะช่องทางแรกเลยนะคะคือการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV ตัวมือของเด็กเนี่ยนะคะเขาก็จะไปจับเอาอาจจะเป็นน้ำมูกน้ำลายของเพื่อนแล้วก็มาถูตามปาก จมูกแล้วก็ตาก
็
จะได้รับเชื้อเข้าไปในช่องทางนั้นค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือฝอยละอองขนาดใหญ
่
ฝอยละอองขนาดใหญ่นี่ก็คือจามค่ะการไอจามซึ่งก็จะมีละอองของเสมหะหรือว่าน้ำมูกเนี่ยออกมาสัมผัสผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะอย่างที่สามอย่างสุดท้ายก็คือการสัมผัสสิ่งของหรือว่าของเล่นเตียงเก้าอี้อะไรพวกนี้ค่ะที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเชื้อไวรัส RSV นี่เนี่ยจะอยู่บนพื้นผิวได้ประมาณ24ชั่วโมง
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็พอคุณหมอเล่าแบบนี้แล้วโอ้โหพอจินตนาการถึงเนอร์เซอรี่หรือว่าโรงเรียนที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยดูแลกันลำบากเหมือนกันนะ
คะ
เพราะว่าเด็กทานด้วยกันนอนกลางวันด้วยกันแล้วก็เล่นของเล่นอุปกรณ์เดียวกันซึ่งบางทีเล่นด้วยกันคนนึงมีน้ำมูกคนนึงไม่มีก็จับก็เล่นกันอยู่ส่งกันไปส่งกันมาหรือบางคนจามก็อาจจะไม่ได้มีเทคนิคเหมือนผู้ใหญ่ที่จะต้องป้องกันอย่างถูกวิธีแต่ว่าตอนนี้ก็จะดีหน่อยว่ามีสวมแมส
ก
์ให้น้องๆสวมแมส
ก์ก็เป็นหนทางนึงที่ดีมากๆเลยในการช่วยป้องกันโดยเฉพา
ะ
การป้องกันตัวฝอยละอองขนาดใหญ่อะค่ะที่เป็นการไอจามจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแค่ฝอยละอองขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาเราสวมแมสก์เนี่ยเราก็จะลดโอกาสการที่มือเรามาสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายแล้วก็ลดการเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสกับ สิ่งของทำให้สิ่งของเปื้อนเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือต้องสวมแมสละค่ะเพียงแต่ว่าในเด็กเล็กเราก็เข้าใจค่ะว่าเขาก็อาจจะนิดนึง
ค่ะแต่ก็จะมีบางบ้านที่ฝึกน้องๆที่บ้านเนี่ยจนสวมแมสจนชินนะคะบางทีเจอแล้วโอ้โหน้องไม่ยอมถอดแมสเลยบอกว่าไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามีเชื้อโรคอยู่จะต้องใส่ตลอดอันนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องๆทีนี้พูดถึงเรื่องของอาการที่น้องๆค่ะเริ่มเป็นเนี่ยเป็น RSV อาการเบื้องต้นที่จะสื่อมาก่อนเลยว่าอันเนี้ยน่าจะใช่มาด้วยอาการยังไงบ้างคะ
จริงๆเนี่ยเราสามารถแยกกลุ่มอาการตามช่วงวัยได้นะคะติดได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดแบบอายุแบบไม่กี่เดือนไปจนถึงเด็กอายุแบบโตๆประมาณ 5-6 ขวบซึ่งอาการเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันในเด็กที่เล็กมากๆอะค่ะอย่างเช่นแบบอายุหลักเดือนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาด้วยอาการทางเดินหายใจก็ได
้
อาจจะมาด้วยอาการซึมลงดูดนมได้น้อยลงหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการที่ใกล้เคียงกับการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงก
็
ได้เหมือนกันอันนี้คือในกลุ่มเด็กเล็กๆเลยนะคะมาในกลุ่มเด็กช่วงอายุน้อยกว่า2ปี
ค่ะ
ก็คือน้อยกว่า2ปีเนี่ยอาการจะมาแบบค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือ1ใน1ถึง3วันแรกเนี่ยจะมีอาการไอจามน้ำมูก
ไอจามน้ำม
ู
ก
มีไข
้ค่ะ
เนาะไข้เนี่ยอาจจะสูงขึ้นลงๆ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็หลังจาก1ถึง3วันแรกเนี่ยมันจะเชื้อโรคมันจะเริ่มไต่ลงไปที่หลอดลมส่วนล่างอาการของหอบเหนื่อยจะเริ่มมาบางคนก็อาจจะมีหายใจมีเสียงหวีดร่วมด้วยหรือว่าหายใจมีเสียงครืดคราดนะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเด็กที่อายุเกิน2ปีข
ึ
้นไปจนถึงประมาณ 5-6 ขวบอันนี้เนี่ยเขาจะมีอาการได้หมดเลยค่ะก็คือมีอาการเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาก็ได้แค่ไอจามน้ำมูกไข้ต่ำๆก็ได
้
หรือบางคนอาจจะมีอาการกลุ่มเหมือนกับหลอดลมส่วนต้นบวมทำให้ไอหนักแต่ว่าไม่หอบเหนื่อยหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะลงปอดเหมือนกับกลุ่มเด็กเล็กที่มีหายใจเสียงหวีดหอบเหนื่อยได้เช่นเดียวกัน
ค่ะค่ะจากเด็กเล็กที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเป็นได้ตั้งแต่แบบไม่กี่เดือนสูงสุดที่น่าจะป่วยด้วยโรคตัวเจ้าไวรัส RSV อะค่ะน่าจะอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
โดยมากเนี่ยตัว RSV เนี่ยมักจะเกิดในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะคะจากการศึกษาทดลองที่เคยมีการเก็บข้อมูลมาเนี่ยเขาพบว่าในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีในประเทศไทยอะค่ะ 75% อะเคยติดเชื้อนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยแบบปฐมแล้วแบบเนี้ยโอกาสที่ติดจะน้อยลงแต่ถามว่าอายุมากสุดเท่าไหร่ที่จะเป็น
ค
ือผู้ใหญ่ก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน
เชื้อตัวนี้มาก่อน
ใช่ใช่ค่ะ
ก็แสดงว่าใครที่ไม่เคยได้รับเชื้อมีโอกาสได้รับเชื้อเหมือนกันถ้าดูแลป้องกันไม่ถูกวิธีหรือคนที่ได้รับเชื้อมาแล้วหายแล้วก็สามารถเป็นได้อีก
ใช่ค่ะ
ค่ะการรักษาในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันตามลักษณะอาการด้วย
จริงๆแล้วเนี่ยจะพูดว่าหลักการเนี่ยใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงอายุค่ะแต่ว่าต้องดูอาการเป็นหลักด้วยเหมือนกันว่าคนนี้ต้องมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมไปจากปกติหรือเปล่านะคะหลักการการรักษาของไวรัส RSV เนี่ยก็คือการรักษาตามอาการนะคะหนึ่งเลยก็คือดูแลให้สารน้ำที่เพียงพอ
ค่ะ
เพราะว่าในกลุ่มเด็กที่เป็น RSV บางคนเขามีไข้สูงหรือว่ามีปัญหาเรื่องของทานไม่ได
้
บางคนอาจจะมีอาเจียนร่วมด้วย
ค่ะ
ซึ่งในจุดนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการให้สารน้ำทดแทนก็คือการเจาะให้น้ำเกลือ
การเจาะให้น้ำเกลือ
ใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือการดูแลเรื่องของระบบการหายใจ
ค่ะ
นะคะเพราะว่าตัวไวรัส RSV เนี่ยปัญหาหลักอยู่ที่ระบบการหายใจเลย
ค่ะ
ตัว RSV เนี่ยมันทำไมมันถึงทำให้เหนื่อยก็คือตัวไวรัสเนี่ยมันจะไต่เข้าไปในหลอดลมป
ล่อยหลอดลม
เล็กๆของน้องเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะ
แล้วมันไปทำให้หลอดลมเนี่ยบวมมากขึ้นแล้วก็ผลิตพวกน้ำมูกหรือว่าสารคัดหลั่งมากขึ้นมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เขาหายใจเหมือนกับมีเสียงหวีดเพราะว่าลมมันผ่านช่องเล็ก
ๆแ
ล้วก็หอบเหนื่อยมีเสียงคืดคาดจากเสมหะซึ่งการดูแลในส่วนนี้เนี่ยจะมีการดูแลหลายๆแบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราอาจจะมีพิจารณาเรื่องของการพ่นยาพ่นยาอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงหลอดลมตีบมีหลอดลมเล็กลงเราอาจจะพิจารณาเรื่องของการพ่นยาขยายหลอดลมเพื่อทำให้หลอดลมขนาดเล็กเนี่ยขยายมากขึ้นแล้วหายใจได้โล่งขึ้นแต่ว่าในเด็กบางคนก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองกับยานี้นะคะซึ่ง ตัวที่เราพ่นได้อีกนอกจากตัวยาไข่หลอดลมเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำเกลือ
ค่ะ
น้ำเกลือเนี่ยก็จะช่วยทำให้เสมหะที่เหนียวข้น มันจางลงแล้วก็สามารถไอออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ
ค่ะ
น้ำเกลือมี2ชนิดอีกค่ะก็คือน้ำเกลือที่เป็นน้ำเกลือสูตรธรรมดากับน้ำเกลือสูตรเข้มข้น
ค่ะต่างกันยังไงคะ
ซึ่งตัวสูตรเข้มข้นเนี่ยอาจจะทำให้เสมหะที่เหนียวข้นเนี่ยมันละลายได้ดีกว่าซึ่งเราจะพิจารณาใช้ในบางเคสเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะในเคสที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงค่ะ
ค่ะมานี้ซึ่งเวลาเด็กหายใจเวลามีน้ำมูกเคยเห็นเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่น่าเห็นดูทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กมากเพราะบางทีเนี่ยน้องไม่รู้ว่าจะสั่งน้ำมูกออกยังไงจะเอาของเหลวที่มันแบบคลืดคลาดอยู่ข้างในรูจมูกตัวเองเนี่ยเอาออกยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คืออันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเลยที่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่าก็รู้สึกสงสารน้อง
ค่ะ
เพราะว่าพ่นยานี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นหน้ากากเนาะพ่นให้ดมออกซิเจนแล้วก็สารความชื้นเย็นๆมันไม่ได้เจ็บปวดทรมานแต่ว่ามันมีการรักษาอีกแบบนึงที่ช่วยได้มากแต่ว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสบายใจนะก็คือการตบปอดแล้วก็การดูดเสมหะซึ่งจริงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีในการช่วยลดภาวะการหายใจหอบเหนื่อยที่เกิดจากเสมหะมากในการติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะเพราะว่าการแค่พ่นยาอย่างเดียวมันไม่ได้สามารถกำจัดเสมหะออกไปได้ทั้งหมด
ทั้งหมด
ใช่แต่การที่เราไปช่วยเคาะปอดหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูดเสมหะเนี่ยมันจะสามารถช่วยกำจัดสารคัดหลั่งเหล่านั้นแล้วทำให้น้องเนี่ยหายใจได้สบายมากขึ้นเพียงแต่ว่าในระยะเวลาที่กำลังทำอยู่อาจจะดู
รุนแรง
นอกจากการรักษาตามอาการที่ว่ามีให้น้ำเกลือเมื่อขาดน้ำรักษาทางเดินหายใจเมื่อมีปัญหาเรื่องของเสมหะของอะไรพวกนั้นเนาะ อยากจะเพิ่มเติมว่าการรักษาทางเดินหายใจเนี่ยจริงๆมันมีเพิ่มเติมนอกจากการพ่นยาเข้าปอดดูดเสมหะอีกก็คือการให้ออกซิเจนนะคะแต่ว่าเราจะพิจารณาให้ก็ต่อเมื่อตัวน้องเนี่ยมีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีระดับออกซิเจนในเลือดที่ต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งก็คือปกติเราจะเริ่มให้ออกซิเจนเนี่ยเมื่อมีระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยน้อยกว่า 90%
ค่ะ
ค่ะโดยเราจะเลือกวิธีการให้ออกซิเจนที่มีสารน้ำเข้าไปพ่นด้วยเพื่อที่จะทำให้สบายจมูกเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าอาการมันเหนื่อยรุนแรงถึงขั้นที่ว่าให้แค่ออกซิเจนธรรมดาไม่ไหวก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยประคองอาการไปก่อนโดยมากเนี่ยก็ไม่ได้มีความรุนแรงถึงขนาดนั้นทุกเคสนะคะแค่ประมาณไม่เกิน 10% ค่ะในกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัส RSV ที่จะมีอาการรุนแรงถึงขนาดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีภาวะบางอย่างที่ทำให้เขามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเป็นเด็กทารกเกิดก่อนกำหนดมีโรคปอดมีโรคหัวใจชนิดเขียวหรือว่าการที่ไม่ได้ทานนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้การรักษาอย่างที่3ที่อาจจะต้องให้ในกลุ่มคนที่ติด RSV ก็คือพวกไวรัส RSV เนี่ยหลังจากติดไประยะนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ภูมิต้านทานในระบบทางเดินหายใจเราต่ำลง มันอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย
อย่างอื่น
ซ้ำซ้อนเข้ามาได้โดยที่พบบ่อยนะคะก็คือจะมีการติดเชื้อในหูไซนัสโพรงจมูกแล้วก็เข้าปอดด้วยค่ะก็คือนอกจาก RSV แล้วก็จะมีแบคทีเรียเข้ามาซ้ำเติมทำให้การรักษาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้อักเสบที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจกันเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่เริ่มให้ตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าพวกนี้มักจะเกิดภายในสัปดาห์ปลายสัปดาห์ของการติดเชื้อซึ่งไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องได้ด้วยนะคะอาจจะต้องดูเป็นเคสๆไปว่าคนคนนั้นเนี่ยมีหรือเปล่า
RSV ติดแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตไหมคะคุณหมอคะ
เป็นได้ค่ะถ้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวกลุ่มนั้นก็อาจจะเสียชีวิตได
้
ค่ะ
ค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะการป่วยด้วยไวรัส RSV อาการหรือว่าต่างๆเหล่านี้ค่ะจะอยู่กับน้องๆเนี่ยในระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะหายขาดได
้เริ่มตั้งแต่ระยะฟักตัวเลยก็คือรับเชื้อมาจะมีอาการภายในประมาณ 3-5
ว
ั
น 3-5 วันค่ะ
แล้วก็อาการเจ็บป่วยเนี่ยจะมีระยะเวลาได้ถึงประมาณ 5-7 วัน
โอ้ค่ะนะคะ
บางคนอาจจะได้ถึง2สัปดาห์ค่ะ แต่ว่าอาการที่จะรุนแรงก็จะอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกค่ะ
สัปดาห์แรกนะคะก็จะมีวิธีการรักษาอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเรามาพูดถึงวิธีการป้องกันไอ้เจ้าไวรัสตัวนี้บ้างดีกว่าค่ะมีวิธีการป้องกันแบบไหนบ้างคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเลคเชอร์แล้ว
เริ่มจดได้เลยก็คือจริงๆเนี่ยวิธีการป้องกันสามารถทำได้ตั้งแต่น้องเกิดมาเลยก
็
คือการกินนมแม่ค่ะสาเหตุว่าทำไมกินนมแม่ถึงป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้เพราะว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเคยได้รับเชื้อไวรัส RSV มาก่อนแล้วตั้งแต่เด
็
กช่วงที่น้องได้รับนมแม่เนี่ยเขาจะได้รับภูมิต้านทานต่อไวรัส RSV ผ่านทางนมแม่มาด้วยซ
ึ่
งสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในเด็กเล็กได้ถึงอายุ4เดือนค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งป้องกันหนึ่งวิธีม
ี
อย่างอื่นอีกไหมคะ
มีอีกค่ะก็คือเนื่องจากว่าไวรัส RSV เนี่ยเป็นเชื้อที่แพร่กระจายผ่านทางฝอยละอองการสัมผัสน
้
ำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการป้องกันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเดียวกับโควิด-19 ค่ะ
ก็
คือการสวมแม
ส
ก์ค่ะเว้นระยะห่างล้างมือ
ค่ะ
แต่ว่ากลุ่มโรคเนี่ยมักจะเกิดในเด็กเล็กถ้าเกิดว่ามีเด็กคนไหนที่มีอาการหว
ั
ดมีน้ำมูกจริงๆก็คือควรจะแยกเขาออกมา
แยกออกมา
จากเพื่อนๆเลยแล้วก็ทำความสะอาดสิ่งของของเล่นโต๊ะตู้เตียงภายในวันนั้น
ค่ะ
เพราะว่าเชื้อโรคอยู่ได้อีก24ชั่วโมงค่ะมีอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือผู้ใหญ่เราเนี่ยค่ะ
ค่ะ
อาจจะเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ตัวน้องได้เพราะว่าโอเคเรามีภูมิต้านทานเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วเราไม่มีอาการแล้วเราก็ไปทำงานไปเจอผู้คน
ค่ะ
ไปเจอเด็กคนอื่นๆหรือบางคนอยู่โรงเรียนเป
็
นครูอะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
กลับไปบ้านเจอเด็กกอดจูบ
เจอลูกตัวเอง
ในระยะใกล้ๆแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการติดต่ออีกทางนึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำหลีกเลี่ยงว่าอย่าเพิ่งมากอดจูบน้องก่อนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันไม่ทราบว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่า อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีก็คือดูเหมือนกับโซเชียลดิสแทนซ
์ใช่ค่ะใช่ก็คือหลักการเดียวกับ
หลักการเดียวกันคล้ายๆกับโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยได้ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดฉีดป้องกัน
จริงๆไม่ได้ช่วยป้องกันไวรัส RSV ค่ะแต
่
ว
่
าอย่างน้อยการที่เราได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็มีภูมิต้านทานต่อไข้หวัดใหญ่แล้วทำให้เราไม่ต้องรับแจกมาหลายๆโรคอะค่ะ
คือแค่ถ้ารับ RSV มาอย่างน้อยก็จะไม่พ่วงไข้หวัดใหญ่มาด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ใช่ค่ะ
มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมไลฟ์กันอยู่ในขณะนี้นะคะปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคตัวนี้ไหมคะ
ตอนนี้มีบริษัทที่กำลังพัฒนาอยู่ค่ะ
กำลังพัฒนา
ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีการนำออกมาใช้จริงในการใช้ทั่วไปเพราะว่ายังไม่พบวัคซีนตัวไหนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันก
็
เลยยังไม่มีใช้ในตอนนี้ค่ะโดยรวมถึงยาต้านไวรัส RSV ด้วยที่ยังไม่ได้มีการออกมาใช้บางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการให้ภูมิต้านทานของไวรัส RSV ต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยตรงซ
ึ่
งอันนี้เนี่ยมีใช้ในต่างประเทศเหมือนกันค่ะแต่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีในตอนนี้แล
้
วก
็
จะให้เฉพาะในกลุ่มคนที่เขาเปราะบางเช่นเด็กเกิดก่อนกำหนดทารกหร
ือ
ว่าผู้ที่มีโรคประจำตัว
เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือยังไม่มีในขณะนี้นะคะอาจจะต้องใช้วิธีการดูแลป้องกันตัวเองเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอเล่าเมื่อสักครู่ไปก่อนนะคะถ้าหากเป็น RSV แล้วสามารถดูแลน้องที่บ้านได้ไหม
จริงๆดูแลที่บ้านได้ค่ะถ้าอาการของน้องไม่ได้รุนแรง
ค่ะ
อาการอะไรที่ไม่ได้รุนแรงก็คือ1ไม่มีภาวะหายใจหอบเหนื่อย2ก็คือไม่ได้มีภาวะเสมหะที่เยอะมากจนไม่สามารถจะหายใจได้สะดวก
ค่ะ
3ก็คือไม่ได้มีภาวะขาดน้ำ4ก็คือไม่ได้เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง
ค่ะ
เช่นเด็กเล็ก
ค่ะ
เด็กมีโรคปอดเด็กมีโรคหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะ
คือเพราะว่าอาการเบื้องต้นส่วนใหญ่ของมันก็คือไข้ไอจามน้ำมูกซ
ึ่
งมันก็คืออาการคล้ายๆไข้หวัด
คล้ายๆ
ใช่สุดท้ายแล้วก็สามารถดูแลที่บ้านได้ด้วยการกินยาเช็ดตัวลดไข
้
ก
ิน
ยาลดน้ำมูกกินยาแก้ไอ
ค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณถ้าเกิดดูแลที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า RSV จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าอาการก็จะอย่างที่คุณหมอบอกว่า
ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่มากๆนะคะภาวะแทรกซ้อนใน RSV มีอะไรบ้าง
ภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อไวรัส RSV เลยอันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียในปอดน
ะคะ
หรือว่ามีปอดอักเสบติดเชื้อร่วมด้วยนะคะ2ก็คือมีหูชั้นกลางอักเสบนะคะ3ก็คือติดเชื้อที่ไซนัสหรือว่าทางเดินหายใจในจมูกนะคะก็จะเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนภายหลังมากกว่านะคะยกเว้นบางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นที่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือทางเดินหายใจล้มเหลว
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องเป็นได้รับการรักษาหายแล้วต้องทิ้งช่วงไหมคะว่าจะอีกนับไปอีกกี่วันถึงจะไปโรงเรียนไปเข้าสังคมไปเล่นกับเพื่อนได้เราต้องทิ้งช่วงไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามาโรงพยาบาลหายแล้วสามารถไปได้เลย
จริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยตัวผู้ป่วยที่เขาติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อออกไปได้อีก2สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแต่ว่ายังอยู่ในระยะแบบ1สัปดาห์อยู
่
อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะจนกว่าจะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอจามอีกไม่มีไข้
ต้องคือแบบปกติเลย
ใช่ค่ะปกติเลย
น้องสดชื่นร่าเริงเล่นทานได้ตามปกติไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลย
ใช่ค่ะ
อันนี้อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยกันสังเกตนิดนึง
ใช่ค่ะ
ค่ะสุดท้ายแล้วคุณหมอมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับ RSV ไหมคะ
จริงๆไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเนาะมันเป็นโรคที่มาทุกปีอยู่แล้ว
พอเห็นรหัสเป็นภาษาอังกฤษอุ๊ยเริ่มกังวล
ทุกคนอาจจะแบบอาจจะก่อนหน้านี้มีโควิด -19 มาก็เลยแบบพอมี RSV มาเป็นโรคใหม่หรือเปล่าก็คือเป็นคำถามที่เจอบ่อยๆเป็นโรคที่มีมาทุกปีนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะมากๆเลยเนี่ยก็คือปกติจะเป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาตุลาคมแล้วก็สามารถตรวจได้นะ
คะ
ก
็
คือถ้ามีท่านไหนที่รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเช่นที่โรงเรียนมีเพื่อนเป็นหวัดเยอะมีอาการแบบเป็นหวัดแบบไอจามน้ำมูกมีไข้สูงถ้าสนใจมาตรวจเนี่ยก็คือสามารถมาได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์นะคะวิธีการตรวจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถตรวจได้2วิธีนะคะโดยทั้ง2วิธีเนี่ยจะเป็นการเก็บน้ำมูกทั้งคู่เลยก็คือจะต้องใช้เป็นไม้พันสำลีเล็ก
ๆ
ใส่เข้าไปกวาดเก็บน้ำมูกในโพรงจมูกนะ
คะ
การตรวจตัวแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจเปลือกเชื้อ
ค่ะ
ใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ
80%
มักจะตรวจในกลุ่มเด็กที่มีอาการในช่วงแบบ 2-3 วันแรกก็จะเจอได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนการตรวจอย่างที่2จะเป็นการตรวจพันธุกรรมของเชื้อเลย
ตรวจยังไงคะพันธุกรรมของเชื้อ
เก็บน้ำมูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าแทนที่เขาจะเอาไปดูเปลือกเชื้อเนี่ยเขาก็เอาไปดูสารพันธุกรรมแทนซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการวินิจฉัยแต่ว่าอาจจะเหมาะกับการตรวจเพื่อคอนเฟิร์มทีหลังหรือว่า มีอาการมานานแล้วมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ดูตอนเชื้อเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะมีปนเปื้อนเชื้อโรคตัวอื่นเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตรวจวิธีแรกรอผลแค่1ชั่วโมงค่ะ
ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะมีน้องที่มีน้ำมูกแล้วก็มีความกังวลฟังแล้วยิ่งกังวลไปใหญ่หรือว่าอยากจะพามาตรวจที่โรงพยาบาลก็ได
้
ด้วยวิธีการที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงวรุณค่ะตั้งจิตราพิทักษ์กุมารแพทย์คลินิกเด็กโรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ Living Well Channel นะคะพบกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่นี่ใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถที่จะฝากหัวข้อเรื่องมาได้เลยหรือว่าโรคอะไรที่อยากจะรู้นะคะฝากทางแอดมินของเราได้เช่นเดียวกันสำหรับ Living Well วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ